aktuelnosti. Želimo vam dobro veče i sadržaja emisije Aktuelnosti izdvajam. Počeli pregovori SNSD-a, DNS-a i Socijalističke partije o formiranju vlasti u Republici Srpskoj. U Beogradu počinje zasjedanje trilateralne komisije, učestovaće i predsjednik Srpske Milorad Dodik. Veterinarski institut Republike Srpske dr. Vaso Butozan proslavio 80 godina postojanja. Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu obilježio godišnicu osnivanja i krsnu slavu Sveti Petar Cetinski. Sa vama do 18 časova tonski realizator Želimir Ćorković, ja sam Bojana Gligorević. U Zvorniku je u toku sastanak lidera SNSD-a, DNS-a i Socijalističke partije Milorada Dodika, Marka Pavića i Petra Đokića. Razgovaraju o formiranju vlasti na nivou Republike Srpske. Evo šta su prije sastanka izjavili Milorad Dodik, Marko Pavić i Petar Đokić.
Ja mislim da treba prestati sa špekulacijama bilo koje vrste, pa i oko toga. Mandatara predlaže predsjednik Republike onog trenutka kada bude inauguracija i kada se stvore. Pričat ćemo naravno o sastavu vlade, pričat ćemo o nastavku koalicijone saradnje. Uvjeren sam da to možemo da ostvarimo i na taj način ćemo se kretiti. Mislim da apsolutno su stvari jasne, bar što se mene tiče SNSD-a. Dakle, partnerstvo sa DNS-om, sa Socijalističkom partijom omogućava formiranje vlade i mi mislimo da to možemo brzo uraditi. To ćemo da čujemo i ostale. Raniji razgovori s njima su bili upravo potvrda takvih mogućnosti očekivanja s jedne i druge strane. Sve ostalo su špekulacije i igranje demokratijom sistema, da, razgovaramo sa ovim Miloni, ali u suštini sad će se završiti na ovaj način da će ove tri političke partije formirati vladu i da će nastaviti da upravlja Republiku Srpsku. Ali ako bude nekih razumnih predloga, zašto ne, možda razgovarati sa SDA prije svega, a ne sa onima koji su potpuno periferni, nemaju političko predstavljanje, osim toga što su kao nešto okupljeni oko te priče o domovi. Dakle, SDA, svi poslanici su SDA, nikog drugog nema tamo. Vidjet ćemo na kraj krajeva. Mislim da je važno napomenuti da je juče završena ta priča i da je HDZ i SNSD jasno postavili nemogućnost da se na bilo koji drugi način vlast u Bosni i Hercegovini formira, savjet ministara i drugi, bez učešća ove dvije političke partije, SNSD-a i HDZ-a. U Republici Srpskoj to su ove tri političke partije. SNSD nema nijedan problem. Naši poslanici su jasni, čvrsti, opredeljeni. Znamo da DNS recimo ima u okviru sebe i druge partije i koalicije, ali to je njihova struktura i njihova potreba da usaglašavaju. Što se nas tiče, apsolutno sam uvjeren da ta skupštinska većina postoji. I recimo, evo da kažem i da se neke špekulacije tipa neko će iz DNS-a ili ovog ili onoga izaći, ja sam mogu da kažem da znam već dvojicu koji su izašli iz nekih drugih partija koje nisu u okviru ove tri političke partije, pa se priklonili nekim drugim. Ali dobro, to je, neću da špekulišem, jer je previše špekulacije. Idemo da nešto ozbiljno uradimo, a ozbiljno je da danas potvrdimo naš koalicijonu suradnju.
Ovo je sastanak i sadašnjih koalicijalnih partnera i prijatelja koji već dugo rade zajedno i mislim da će jedan sastanak običaja među nama biti. Ono što mogu reći, ja ne očekujem danas rješenja pitanja koja se nameću oko formiranja vlasti, ali očekujem da otvorimo sva pitanja, pokažemo stepen saglasnosti po tim pitanjima, da odemo na organe svojih stranaka, a mi i na organe naše koalicije, nakon toga da postignemo konačni dogovor.
Evo, ovo je jedan od sastanaka koji praktično otvaramo sada najkonkretnije i najozbiljnije priču i aktivnost oko konstituisanja novih organa vlasti u Republici Srpskoj, a dotaknut ćemo se i pitanja formiranja vlasti u Bosni i Hercegovini. Uvjeren sam da mi kao partneri sa dugogodišnjim iskustvom imamo kapacitet da možemo raditi na formiranju vlasti u Republici Srpskoj i želim da vjerujem da ćemo to i uspjeti. Naravno da su na ovaj način razgovori otvoreni. Nadam se da pitanja koja ćemo imati danas pred sobom neće biti problematična, da ne bi mogli da ih razrišimo na zadovoljavajući način. Moramo imati u vidu da su okolnosti političke u Republici nešto izmijenjene u odnosu na raniji period. Ali u svakom slučaju naša koalicija je do sada uspješno vodila Republiku Srpsku i postoje svi preduslovi da bi se to moglo desiti u narednom periodu.
Slušate aktuelnosti. Pažnju u regionu zaokuplja sastanak trilateralne komisije u Beogradu. Trilateralnu komisiju osnovali su u Njujorku 1973. godine David Rockefeller i Zbigniew Brzezinski. Riječ je o organizaciji najvećih svjetskih industrijalaca, bankara, bivših ili aktuelnih političara čiji uticaj, kako se tvrdi, prelazi granice nacionalnih država. Osim koncentrisane političke moći u srži postojanja ove organizacije je kapital, pa su u njoj i predstavnici Svjetske banke, Evropske centralne banke, Međunarodnog monetarnog fonda i većine velikih svjetskih banaka, kao i najvećih multinacionalnih kompanija. Trilaterala nastoji da konsoliduje i kontroliše 4 centra moći – politički, monetarni, intelektualni, duhovni, a u interesu stvaranja mirnije i produktivnije svjetske zajednice. Ono što je zanimljivo jeste tajnost ovih sastanaka koji su zatvoreni za javnost i poslije kojih bude saopšteno malo podataka. Srbija je najmlađa članica trilateralne komisije, u članstvu je od prošle godine i uz Norvešku je jedina članica Evropske grupe koja nije istovremeno članica Evropske unije. Trilateralna komisija, koju često nazivaju svjetska vlada u sjenci, otvara danas u Beogradu zasjedanje svog evropskog ogranka. Okupit će učesnike iz svih evropskih zemalja koji će između ostalog razmotriti i napredak čitavog regiona na putu priključenja Evropskoj uniji, izjavio je predsjednik organizacionog odbora Evropske trilateralne konferencije u Beogradu, Tahir Hasanović.
38. konferencija trilateralne komisije se održava u Beogradu od 31. oktobra do 2. novembra. Skup će otvoriti predsjednik Evropske trilaterale Triše, predsjednik Srpske nacionalne grupe Jovan Kovačić i premijer vlade Republike Srbije Aleksandar Vučić. Imamo nekoliko važnih tema, ali trilateralna komisija radi po principu Chatham House Rule, a teme će biti vezane kako za napredak celokupnog regiona na putu priključenja Evropskoj uniji, tako odnosa Rusije, Ukrajine i očiglednog napora Evrope da se na miran način ta kriza konca, energetske bezbednosti i ostalih globalnih pitanja koje Svjetska trilateralna komisija redovno sagledava. Učesnici su iz svih evropskih zemalja. Imamo potvrđenih 165 članova trilateralne komisije. To su ugledni državnici, bivši političari, bankari, predsjednici najvećih kompanija, nosioci krupnog kapitala. Nažalost, uprkos pozivu trilateralne komisije, gospođa Jahejaga je saopštila da nije spremna da dođe u Beograd, ali mi očekujemo druge regionalne lidere koji su prihvatili poziv i mogu da vam kažem da će pored predsjednika srpske vlade na panelu o regionu učestvovati i premijer Crne Gore Milo Đukanović, predsjednik Republike Makedonije Đorđe Ivanov i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Trilateralna komisija od 1973. godine bitno utiče na finansijski i ekonomske tokove sveta, jer u njoj sede istaknuti ljudi koji imaju mogućnost sagledavanja razvoja sveta.
U aktuelnostima razgovaramo sa šefom predstavništva Republike Srpske u Vašingtonu i političkim analitičarem Obradom Kesićem. Gospodine Kesiću, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan i vama i vašim slušalcima.
Evo, hvala. Tema i povod za ovaj naš današnji razgovor je sastanak, to jest 38. konferencija trilateralne komisije u Beogradu. Znamo da su sastanci trilaterale uvijek bez prisustva javnosti i vjerovatno i zbog toga je velika zainteresovan za ove sastanke. Recite nam, po vašem mišljenju, koliki je značaj trilateralne komisije i toga što se baš održava u Beogradu?
Pa, da kažemo, uvijek je značajno da postoji prilika iza zatvornih vrata, da utjecajni ljudi se nađu i da razmenu mišljenje o aktualnim temama, pogotovo ljudi koji imaju utjecaj na stvaranje jedne politike vezano za ta pitanja. Tako da tu postoji, kao što znate, nekoliko inicijativa od značaja što se tiče međunarodne politike. Tu imate Davos za međunarodnu ekonomsku politiku i proširilo se malo i na druge teme. Imate Aspen, skup u Americi koji se održava isto ovako godišnje. I također imate i Minhen forum. Tako da ovo je jedna od nekoliko inicijativa koja privlači ljude koji se bave sa aktualnim globalnim pitanjima od značaja. I zato, kao što sam rekao, imate dosta ljudi koji sada trenutno su na funkciji u raznim zemljama, to je prilika da oni bez opterećenja javnosti mogu da imaju, da otvore komunikaciju i da iznesu svoje stavove, a da nemaju preopterećenje kako će se to tumačiti u šire javnosti ili kako će to možda stvarati neku percepciju koja bi možda izazvala neke reakcije od ljudima koji prate svaku izjavu tih političara i predstavnika vlasti, razne vlasti.
Da li ste možda upoznati koje su teme ovog sastanka? Jedna od njih je i Ukrajina.
Pa možemo pretpostaviti. Naravno, to se ne puša u javnost direktno zato što neće da privuču širu pažnju, niti će neko opterećenje za učesnike, ali možemo očekivati da će da sadašnje aktualne teme koje pratimo preko medija i o kojim se razgovara u javnost, da će da se nađu na dnevni red. Tako uz Ukrajinu možemo da računamo da će se tu naći pitanje borbe protiv terorizma, pogotovo protiv Islamske države kao neke nove istaknute pretnje prema svetu i prema pogotovo zapadnom svetu, a onda tako i produžetak međunarodne ekonomske krize. Uz to možemo očekivati da će da budu razgovori vezano za specifična pitanja na ova područja, od pitanja Kosova i Metohije pa do pitanja Bosne i Hercegovine, informiranje nove vlasti i vlada. Možemo očekivati da se to nađe barem u nekom kontekstu kao pitanje koje će da privuče neku pažnju učesnika.
Ovu sjednicu Evropske trilateralne komisije otvorit će nekadašnji šef Evropske centralne banke Jean-Claude Trichet. Među zvanicama su predstavnici Bundestaga, Doma Lordova, doskorašnji premijer Italije Mario Monti, a svakako najzvučnije ime je Peter Sutherland, predsjednik Goldman Sachsa, najveće investicione banke na svijetu. Sama ova imena govore o značaju skupa. A koliko ovo može uticati na privredu Srbije?
Pa to je prvo i prvenstveno, da kažemo, to su vezane za aktualne globalne teme malo šire, ali to pogotovo ima uticaj za celu regiju, ne samo za Srbiju, jer kao što znate, teško da možemo očekivati da se nešto može naglo poboljšati što se tiče lokalnih ekonomija bez nekih naglih promjena u globalnoj ekonomskoj situaciji. A da bi se nešto promenilo, znamo da tu postoji dosta političkih faktora koji usporavaju, da kažemo, popravak u napređenje ekonomije. A od ovih sankcija međunarodnih prema Rusiji vezano za krizu u Ukrajini pa do, kažem, tu borbu koja se vodi sada aktualno protiv Islamske države, tu su niz političke pitanje koje utiču na ekonomska pitanja i ekonomsku situaciju. Tako da mi imamo sad jednu situaciju gde možemo da očekivamo da će lokalne ekonomske problemi da se nađu u fokusu tih širih diskusija vezano za ta pitanja.
Ovaj sastanak imaće značaja i za Republiku Srpsku. Pozvan je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Da. To pogotovo zato što kažem, to su ekonomska pitanja koje su vezane za celu regiju. Ne samo za Srbiju, već specifično vezano za jednu zemlju u regiji. Tako da je za očekivanje da je sad posle izbora da će aktualno pitanje ipak da bude centralno pitanje koje se postavlja ne samo predsjedniku Dodiku nego i drugim učesnicima vezano za ishod izbora i kakve su perspektive da se brzo formira vlada Republike Srpske i kako bi to moglo da utiče na ekonomska pitanja i prilike u Republici Srpskoj i u Bosni i Hercegovini.
Evo još jedno pitanje. S obzirom na to da je Srbija najmlađa članica od trilateralne komisije, kako se uspjelo doći do toga da ovaj skup bude održan baš u Beogradu?
Pa mislim da naravno ta komisija kao što i ove druge inicijative, oni žele prvo i prvenstveno da promovišu sopstvenu težinu, pogotovo kad su u pitanje nova područja koje se uključivaju sa željom da se to nastavi, to proširenje. Drugo, tu imaju ljudi koji su sa ovih prostora, koji imaju, da kažemo, neki uticaj i ugled u samoj organizaciji, tako da su oni uspeli da izlobiraju da se organizuje ovaj skup baš u Beogradu i u Srbiji. Tako da mislim da svako okupljavanje i svaki skup ovakve vrste koji privlači pažnju od koristi može biti, da kažem, dobar forum da bi se razmenilo mišljenje, i to mnogo bitno, kao što sam rekao, to se radi na jedan način bez pritiska javnosti.
Gospodine Kesiću, hvala vam za ovaj razgovor.
Hvala vama.
Bio je to šef predstavništva Republike Srpske u Vašingtonu i politički analitičar Obrad Kesić. U aktuelnostima ponovo domaće teme. Dugovanja prema dobavljačima slovenačke kompanije Tuš, koja je zatvorila prodajne objekte u Bosni i Hercegovini, veća su od 20 miliona maraka. Pojedine kompanije već su podnijele krivične prijave protiv vlasnika kompanije i lica koja su vodila njeno poslovanje u Bosni i Hercegovini. Rečeno je na sastanku privrednika i Privredne komore Republike Srpske u Banja Luci. Najavljeno je i podizanje zajedničke tužbe protiv slovenačkog trgovačkog giganta. Informiše Aleksandar Javorac.
Dobavljači kojima kompanija Tuš duguje više od 20 miliona maraka moraju biti zaštićeni, kaže predsjednik područne privredne komore Banja Luka Goran Račić. Najavio je da će naredne sedmice biti održan sastanak s predstavnicima nadležnih institucija.
Mi smo se u proteklom periodu obratili upravi za indirektno oporezivanje. Imali smo konkretno 17.10. sastanak sa upravom za indirektno oporezivanje. Uprava je odmah reagovala i spriječile su određene aktivnosti koje su bile u pravcu povrata PDV-a od strane Tuš Trejda i ta informacija je već bila u medijima i pokrenuta jedna opsežna akcija gdje su svi nadležni organi u okviru uprave za indirektno oporezivanje ušli u proceduru i gdje se pokušavaju spriječiti sve dalje aktivnosti. Obratili smo se poreskoj upravi, odjeljenje poreske uprave za istrage također pokrenulo jednu opsežnu akciju. Inspektorat je također uključen, a Centar javne bezbjednosti, odnosno njihovo odjeljenje za privredni kriminal također radi na ovom slučaju, tako da ćemo mi u toku iduće sedmice imati sastanak sa svim institucijama da vidimo koja su njihova saznanja i koje su naredne akcije. Po našim saznanjima, dugovanja dobavljačima su preko 20 miliona maraka. Mi radimo na tome da naši privrednici pokrenu sve moguće aktivnosti i po pitanju krivičnih prijava i po pitanju drugih tužbi, znači o tome će u narednom periodu biti više riječi, ali danas smo imali sastanak, već su neki privrednici pokrenuli krivične prijave protiv vlasnika Tuša i krivične prijave protiv odgovornih ljudi koji su vodili poslovanje Tuša u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, a mi smo se obratili nadležnoj ambasadi Slovenije. Smatramo da to nije dobro za slovenačke investitore, jer se stvara jedna veoma loša slika o njima kao investitorima i ovo nije prvi slučaj koji nam dolazi iz Slovenije, tako da bi očekujemo i njihovu reakciju da se uključe u ovaj postupak.
Krivičnu odgovornost utvrđuju i inspektori uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Port parol uprave Ratko Kovačević izjavio je za Radio Republike Srpske da inspektori sektora za poreze još nisu završili kontrole. Kovačević kaže da se čeka mišljenje vještaka koji će procijeniti stvarnu vrijednost imovine koja je bila predmet prometa između kompanije Tuš i Tuš Trade.
Uprava za indirektno oporezivanje vodi dalje istražne radnje kad su u pitanju obveznici Tuš DO i Tuš Trade. Podsjetit ću samo da inspektori sektora za poreze još uvijek nisu zatvorili svoje kontrole. Mi naime čekamo i mišljenje vještaka koji će procijeniti stvarnu vrijednost imovine koja je bila predmet prometovanja između ove dvije povezane firme. I to iz razloga što je knjigovodstvena vrijednost te opreme puno niža u odnosu na fakturisanu vrijednost. Kad se okonča nalaz vještaka, završit će se poreska kontrola, ali neovisno o poreskoj kontroli, naš odsjek za provođenje propisa, tačnije grupa za istrage, je već preuzela određenu dokumentaciju u svakodnevnom kontaktu je sa tužilaštvom Bosne i Hercegovine, prikuplja se i sva ostala određena dokumentacija iz koje se eventualno može utvrditi postojanje određene krivične odgovornosti. Tek po okončanju svih ovih postupaka uprava će biti eventualno spremna da pripremi izvještaj o postojanju osnova sumnje da je učinjeno neko od krivičnih djela, ali isključivo na bazi realnih dokaza koje se eventualno prikupe u cijelom postupku. Dug Tuš Trejda je nastao upravo ispostavom ove fakture u iznosu od 5,5 miliona, gdje je samo PDV 721.000 konvertibilnih maraka. I u tom smislu moram reći da je dakle, taj dug nastao upravo ispostavljanjem same fakture, a po osnovu te fakture je Tuš tražio povrat 721.000 maraka. Dakle, ne možemo tvrditi u ovom trenutku ni da je taj stvarni dug zaista takav od strane Tuš Trejda, jer će eventualno u kontrolu biti osporena fakturna vrijednost, što znači da ni sam dug od strane kompanije Tuš Trade koja je fakturisala tu opremu možda neće biti toliki. Znači sve je još uvijek u fazi rješavanja, u fazi kontrola i tek po okončanju istih moćemo dati neku konkretnu informaciju.
Nakon današnjeg sastanka u Privrednoj komori niko od privrednika nije davao izjave, ali su tokom sastanka zatražili da se u rješavanje ovog slučaja uključe sve relevantne institucije.
Veterinarski institut Republike Srpske dr. Vaso Butozan proslavio je danas 80 godina postojanja. Jubilej je obilježen svečanom akademijom u hotelu Bosna u Banja Luci. Ovom prilikom svečanim ručkom obilježena je i krsna slava instituta Sveti Luka. Direktor instituta dr. Vaso Butozan Drago Nedić izjavio je da će ovaj institut nastaviti svoj razvojni put. Sa Dragom Nedićem razgovarao je Darko Đurić.
Gospodine Neriću, koliko Veterinarski institut dr. Vaso Butozan uspijeva da ide u korak sa tehnologijama koje se danas primjenjuju u zemljama Evropske unije?
Veterinarski institut Republike Srpske danas je obilježio 80 godina svog postojanja i rada i možemo reći prema izjavama svih onih koji su do sada radili i učestvovali u izradi monografije i u današnjim rezultatima rada da su pokazali da institut na nivou svog zadatka i da ispunjava svoje predviđene aktivnosti i zadatke, a prije svega na sprečavanju i sprečavanju širenja zaraznih bolesti, zatim na kontroli higijenske ispravnosti i kvaliteta hrane i naravno na kontroli eventualnog postojanja štetnih materija u hrani koje mogu da ugroze zdravlje ljudi. Institut je akreditovao 73 metode u svojim laboratorijama i to sve one koje su od značaja za ovo društvo ukupno. Zatim institut je uveo sistem kvaliteta koji garantuje svim našim potrošačima da mogu da koriste proizvode koji se kontrolišu u institutu, ali isto tako i privrednim subjektima koji izvoze svoje proizvode, koji ponesu rezultate analiza u ovom institutu, svi mogu da stoje iza tog svog kvaliteta koji imaju. Mi smo danas predstavili monografiju u kojoj se sve to nalazi, sve to što je institut uradio, njegov istorijat, rezultati i tako dalje, i dodijelili smo određena priznanja zaslužnim institucijama i pojedincima koji su dali svoj doprinos u ovom radu. Malo institucija u Republici Srpskoj koje mogu da kažu da uspješno djeluju i rade 80 godina, ali evo imali smo priliku od eminentnih stručnjaka da čujemo da Veterinarski institut to zaista i jeste. Veterinarski institut danas ima 60 zaposlenih ljudi, od čega je preko 30 visoko obrazovani. Ima 5 doktora nauka, 6 magistara, specijaliste i tako dalje. Ima opremu koja je izuzetno vrijedna. Samo u posljednje 2-3 godine oko 1,5 milijuna maraka je podignuta kapitalna vrijednost instituta. Imamo čak instrumente, aparate koji su vrijedni po 1,000,000 maraka. Dakle, ima opremu s kojom se može zadovoljiti onaj evropski kriterij. Jer šta mi u principu kažemo? Poštujemo standarde evropske, imamo opremu evropsku, hemikalije, odnosno materijal evropski i imamo ljude koji su vrhunski obučeni koji mogu da to zadovolje.
Inspektori iz Evropske unije početkom godine u februaru-martu dolazili su u Bosnu i Hercegovinu da ispitaju ispravnost hrane, kakvi su zaključci bili, a Evropska unija je najavila da će još jedna uslovno rečeno tura inspektora doći da ispita ispravnost hrane u BiH.
Ono što možemo da kažemo da kad su u pitanju evropski zahtjevi, evropska inspekcija je konstatovala da u Veterinarskom institutu nisu našli grešku. Dakle, što se tiče Veterinarskog instituta kao laboratorije, ispunjava potpuno zahtjeve Evropske unije i kao što smo imali priliku da čujemo na ovoj akademiji direktora Hrvatskog veterinarskog instituta koji kaže, obzirom da intenzivno sarađujemo, da je ovaj institut faktički ušao u Evropsku uniju po pitanju kvaliteta, standarda itd.
Evo, gospodine Nerić, pred sam kraj našeg razgovora, u posljednje vrijeme pojavljuju se informacije da u tržnim centrima ima sve više zaleđenog starog mesa iz Evropske unije. Da li ima razloga za brigu?
Mi možemo reći sigurno da nema razloga za brigu jer nijednog trenutka nismo našli proizvod koji ne odgovara uslovima za upotrebu. Niko ne lageruje više godišnje kao što se priča to meso. Ono što je najvažnije je da se ne vrši bilo kakva zloupotreba pod raznim deklaracijama i tu treba da se obrati pažnja. Ali realno govoreći u ovom trenutku ne postoji ni jedna informacija koja govori o tome da se na našem tržištu pojavilo meso koje ne zadovoljava standarde kvaliteta kad je u pitanju upotreba od strane potrošača.
Gospodine Nedić, hvala vam.
Hvala i vama.
Bio je ovo Drago Nedić, direktor Veterinarskog instituta, dr. Vaso Butazan.
Živ zakopan zbog tebe sam, zubima kidam ljubav od tebe. Onda kad bol porazi me, moraš mi doći jača od sebe, od nevere. Pocrnela kad volim te, što ne ide. Više nisam za ljude, neka bude šta bude. Možda ti znam
Pravni fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu obilježio je godišnicu osnivanja i krsnu slavu Sveti Petar Cetinski, pripremio Radan Škipina.
Mjesto i uloga Pravnog fakulteta i Univerziteta u Istočnom Sarajevu odavno su određeni i poznati u visokoškolskom naučno-obrazovnom sistemu Republike Srpske. Iz godine u godinu ta se ocjena stalno potvrđuje, rekao je na današnjoj svečanosti dekan Pravnog fakulteta Radomir Lukić.
Mislim da je značaj našeg univerziteta nesporan, kao što je njegov ugled prilično veliki, kao što je njegovo mjesto nezamenjivo i kao što je njegov rad nezaustavljiv. U istočnom delu Republike Srpske i ne samo u njemu, nego i u jednom delu Posavine žive mladi ljudi koji upisuju naš fakultet. Iz istočnog dela, pogotovo ovog jeli ovdje romanijskog platoa, iz ovog hercegovačkog dela dolaze studenti u naše sedište u Pale, a u sedište u Bijeljini dolaze studenti iz Birča, Semberije, Zvornika, dela Posavine, Brčko distrikta i tako dalje. Dakle, imamo zaista svoju ulogu i svoje mjesto koje je nezamjenjivo. Da je to tako, pokazuje i činjenica da danas promovišemo 134 diplomirana pravnika, 8 studenata, odnosno 8 magistara pravnih nauka i 2 magistra nauka. Da je to tako, pokazuju i naši raniji diplomanti koji su našli svoja radna mesta u nizu zajedničkih, odnosno republičkih organa Republike Srpske, zajedničkih institucija Bosne i Hercegovine, u slobodnim profesijama, advokaturi, privrednim društvima i oni tamo pokazuju, dokazuju kvalitet rada Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, koji je, kada je reč o njegovoj konkurenciji na ovim prostorima, njegova konkurencija su privatni fakulteti, u svemu još uvek daleko, daleko iznad njih i zaista je potpuna istina da i šestica našeg studenta često vredi više nego osmica, devetka studenata brojnih i naraslih privatnih pravnih fakulteta.
U proteklim godinama Pravni fakultet je odškolovao generacije diplomiranih pravnika, školujući istovremeno i svoj nastavni kadar, naglasio je ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Goran Mutavdžija.
Pravni fakultet je temelj svakog univerziteta, nesumnjivo da je to slučaj i kod nas, pogotovo u uslovima u kojima moramo da postavimo određeni sistem vrijednosti na svoje mjesto. To znači da ovaj fakultet će biti u obavezi da određena pitanja koja se tiču prije svega unutrašnje organizacije riješimo na kvalitetno drugi način. Pitanje, odmah da kažem, odjeljenja u Srebrenici nije prihvatljivo za Ministarstvo prosvjete i kulture. To odjeljenje ne zadovoljava minimume u smislu akademskog osoblja koje je tamo angažovano, ambijenta u kojem se to sve odigrava, na kraju krajeva i odnosa lokalne zajednice prema pravnom fakultetu je neadekvatno. Stoga mi ćemo i dalje ići sa redukcijom upisa na odjeljenje pravnog fakulteta u Srebrenici. Snažno podržavamo i podržavat ćemo i dalje ovaj fakultet matični ovdje na Palama i želimo da ovo bude model i za druge fakultete, prije svega komšijski ekonomski fakultet koji će također morati iskazati više energije i spremnosti da uredi odnose sa druga dva ekonomska fakulteta koji mogu da budu samo organizacione jedinice ovoga fakulteta Spala. Nesumnjivo da i sredstva od 10 miliona evra koje smo obezbijedili kroz kreditnu liniju austrijske vlade će značajno doprinijeti da se na ovom univerzitetu digne naučni rad na veći nivo, mislim na istraživački segment, i da se opšti uslovi za rad profesora, smještaj studenta primno postaje uživo danas.
Predsjednik Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske Rajko Kuzmanović jeste kum krsne slave Sveti Petar Cetinski, koju proslavlja pravni fakultet, i tu čast je, kaže, sa velikim zadovoljstvom prihvatio još prije 5 godina.
To je velika čast, ali i velika obaveza, jer kumovati kumstvo u visokoškolskim organizacijama, naučnim ustanovama se bitno razlikuje od ostalih. Jer ovo kumstvo i ovo obilježavanje je u čast nauke, u čast obrazovanja, u čast svega onoga što je ljudsko i što vodi ka progresu. A s druge strane, krsna slava je naš hrišćanski, pravoslavni, srpski običaj i nešto što je duboko usađeno u biće našeg naroda. Ali ja želim reći da je ovaj fakultet jedan od najboljih fakulteta, od oko 100 koliko ih broji u Republici Srpskoj, on spada u sami vrh. Jer je ostvario sve tri funkcije koje treba da ostvari visokoškolska organizacija, a to je puna obrazovna funkcija, zatim naučna funkcija i vaspitna funkcija. I to on uspješno obavlja. Ja mislim da sasvim sigurno da može se zahvaliti taj brzi napredak ljudima koji su vodili ovaj fakultet. Prije svega sadašnjem dekanu Radomiru Lukiću, koji je graditelj ove velelepne zgrade i koji je obezbijedio uslove za rad. A drugo, to je profesor Milan Tomić, koji je vrlo uspješno, maestralno organizovao rad, organizovao nastavu, organizovao naučni rad, naučne skupove i sve skupa, i tako da je ovaj fakultet izrastao u veoma, veoma moćnu naučnu istraživačku ustanovu.
Među utemeljivačima Pravnog fakulteta na Palama je profesor Milan Tomić, koji je u prethodnom mandatu bio i dekan ove visokoobrazovne institucije kada je uveden običaj obilježavanja krsne slave Svetog Petra Cetinskog.
Nema razloga da ne budem kao bivši dekan, da ne budem izuzetno zadovoljan i sretan što se ovo ovako odvija i što ovaj fakultet u posljednjih nekoliko godina održao, dakle, za 4 godine 7 naučnih skupova. To je bila prava rijetkost za univerzitet i za ovaj fakultet i tako dalje. I rejting tog fakulteta raste ne samo u nastavnom i u pogledu obrazovanja, nego i u pogledu, dakle, bavljenja naukom, naučno-istraživačkim radom. Naravno, to ne može uraditi jedan čovjek, može biti dobar organizator, iskusan, ali bez pomoći kolektiva. Ja sam imao sreću da radim sa Goranom Markovićem, to je mladi docent regrutovan iz vlastitih redova, nešto kasnije i Mladenka Gojdarca, oni su ponovo izabrani za prodekane ovog fakulteta. Dakle, ja mislim da se malo ko može pohvaliti sa 14 asistenata, od kojih je 9 doktoranata. Ovaj fakultet ima perspektivu. Mi imamo, dakle, osim Pala centra, mi imamo i 2 odjeljenja van centra koja funkcionišu kao i ovaj fakultet, a to je Bijeljina i Srebrenica.
Na Svečanoj akademiji dodijeljene su diplome svršenim studentima prvog i drugog ciklusa, kao i magistrima pravnih nauka.
I pred kraj emisije o bezbjednosti saobraćaja. Opština Gradiška najbolja je lokalna zajednica kada je riječ o bezbjednosti saobraćaja, a ima i najbolje organizovan savjet za bezbjednost saobraćaja. Opštini Prnjavor dodijeljena je nagrada za najbolju policijsku stanicu. Nagrade su uručene na naučno-stručnoj konferenciji bezbjednost saobraćaja u lokalnim zajednicama u Banja Luci. Ono što ohrabruje jeste znatno smanjenje saobraćajnih nesreća sa smrtnim ishodom. Opširnije Predrag Vulin.
Kao najveći granični prelaz u Bosni i Hercegovini, opština Gradiška je suočena sa svakodnevnim gužvama i velikim brojem automobila koji prolaze kroz ovaj grad, pa se u središtu pažnje lokalnog savjeta za bezbjednost saobraćaja našlo rješavanje ovog problema, kaže zamjenik načelnika opštine Goran Đorđić.
Gradiška je ove godine od ukupno tri kategorije osvojila dve zlatne nagrade, odnosno dve zlatne plakete, a to je za rad najboljeg savjeta za bezbjednost saobraćaja i za najbolju lokalnu upravu. Ovo pokazuje da je lokalna uprava Gradiška veoma koegzistentno radila na bezbjednosti saobraćaja. Prošle godine smo osvojili srebrnu plaketu, pogotovo imali smo velike bezbjednosne izazove prošle godine kada je Republika Hrvatska ušla u Europsku uniju i Gradiška kao najveći granični prijelaz u Bosni i Hercegovini došlo je do velikih gužvi na graničnom prijelazu. U saradnji sa Ministarstvom saobraćaja i veza, našim lokalnim odjeljenjem za urbanizam i stambeno-komunalne poslove, našli smo veoma dobro rješenje da se gužve u Gradišci svedu na minimum.
U kategoriji najbolja policijska stanica našli su se Banja Luka, Gacko i Prnjavor, a nagrada je otišla u Prnjavor. Komandir policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Slavica Savatić, jedina dama na takvoj funkciji u Republici Srpskoj.
Policijska stanica za bezbjednost saobraćaja Prnjavor je dobila kao priznanje zlatu plaketu za doprinos poboljšanju stanja bezbjednosti saobraćaja na području Republike Srpske. Ovo priznanje za Ministarstvo unutrašnjih poslova kao i za moju organizacijnu jedinicu znači mnogo. Prije svega ovo je stimulans za dalji naš rad kao i jedna velika obaveza da i u buduće postižemo što bolje rezultate i da budemo uključeni u sve aktivnosti koje doprinose poboljšanju stanja bezbjednosti saobraćaja na području Republike Srpske.
Najčešći uzrok saobraćajnih nesreća u Srpskoj je vožnja pod dejstvom alkohola, u čemu prednjače mladi vozači. Direktor Agencije za bezbjednost saobraćaja Milija Radović najavio je izmjene Zakona o bezbjednosti saobraćaja koji bi se pred novim sazivom Savjeta ministara BiH trebalo da nađe u martu iduće godine.
Čekamo novi saziv parlamenta i taj zakon će vjerojatno negdje u martu sljedeće godine doći na dnevni red. Dakle, oštrije kazne za vožnju pod utjecajem alkohola. Dobra stvar je što je zakonom o prekršajima predviđeno i zadržavanje vozača do istrežnjenja za vozača koji imaju preko 1 promil alkohola u krvi. To policija zaista vidi se radi. Ali i kroz kampanje mi moramo stvarati klimu u društvu da je neprihvatljivo sjesti za volan pijan, ubiti svog najboljeg druga koji sjedi pored tebe u autu ili ubiti nekoga pješaka koji, da kažem, nije kriv za saobraćajnu nezgodu, a nažalost te nas se stvari stalno dešavaju. Kako raditi? Dakle, pojačana represija, veće kazne, edukacija, dakle, da vožnja pod utjecajem alkohola jednostavno bude neprihvatljiva.
U proteklih 9 mjeseci u Srpskoj je broj saobraćajnih nesreća sa smrtnim ishodom smanjen za 19% u odnosu na prošlu godinu, što pokazuje da se kvalitetnom kampanjom i dobrim zakonima može spriječiti ono najgore u saobraćaju, gubitak ljudskih života, kaže Jasmin Komić, predsjednik Savjeta za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske.
Mislim da se upravo radi na tome i da su i predviđena određena sredstva za nabavku, ja mislim da oni to zovu stacionarna radarska regulatori saobraćaja, odnosno kako mi to kažemo kamere, i da će to u svakom slučaju biti jedno poboljšanje. Znam također da se radi na tome da se sva opasna mjesta ili opet kako mi uobičajeno kažemo crne tačke, da se i to reguliše sa stanovišta mapiranja i sa stanovišta svega onog što je potrebno uraditi da se odvijanje saobraćaja na tim crnim tačkama da se dakle poveća bezbjednost saobraćaja na tim mjestima.
Još jedan veliki problem. Dobri zakoni koji se ne primjenjuju i donosioci zakona koji ih se ne pridržavaju, ocjenjuje profesor Krsto Lipovac sa Saobraćajnog fakulteta u Beogradu.
Posebno je značajan uticaj donosioca odluka
i uticaj javnog sektora koji bi, za razliku od prošlosti, u budućnosti morao da prednjači u primjeni propisa. Kad kažem javnog sektora i donosioca odluka, mislim na one kreatore sistema, dakle mislim na projektanta koji projektuje brzinu, ograničenje brzine na 50, a sam je ne poštuje. Mislim na poslanike koji donesu jedan zakon, a sami ga ne poštuju. Mislim na ministre koji šalju policiju i druge nadležne organe da sankcionišu građane, a sami to ne poštuju ili tolerišu svoje zaposlene da ne poštuju.
Republika Srpska napreduje u oblasti bezbjednosti saobraćaja uprkos velikom broju problema i činjenici da se odvijanje saobraćaja stalno intenzivira i povećava broj učesnika. Jedan je od najvažnijih zaključaka sa treće međunarodne konferencije za bezbjednost saobraćaja u lokalnim sredinama.
Slušali ste aktuelnosti, tonska realizacija Želimir Ćorković, muzika Marko Cvić, ja sam Bojana Gligorević. Do slušanja.